እና
ባይደንካኖቹም እንደዛ መሆነ
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሐንም ሰም ኩራስ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘም ሐላልፎ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ከመምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ሰጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕትን ክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትባሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ንኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓብረን። ኣብ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባሃለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዛኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንጹር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻዕለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪጹ ጸኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራሕቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትና ኣብ ከተማ መቐለ ጸንሖ ናብ ካልእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ውፅኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዝገለፁ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቒዱ ዘሎ ክብሎ ሓቢሮም። ካልእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካልእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ትክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማሊ ከባቢ ሰዓት ሓተት ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ግና ምፍላጥ ይተኸኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣቡኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክልምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም መውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ።
ያቀኒልና ሙልጌታ። ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቀሪ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒትን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሪክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት አብትግራይ ኢትዮጵያ ውግ ተላዕሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊጾም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልወ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምልኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ውሕስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዝብ ዘለው ንሶም ወሲኹም ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም እዩ
ካብዚ ዜና እዚ ክርውፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉ ንህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለም ንኸማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለት ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘለውን ጠቂሱ ኣሎ እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ፒላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸል ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንምምካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ እቲ ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደወስ ካብቲ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርትታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሰው ሎሚ ከም ዝገለፅዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኾ ሪፖርት
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዕላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ፓርቲ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቕልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲቡሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዴሞክራሲያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብክዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ካፕተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከምዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል ዴሞክራሲያዊ ተመራጫ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little
ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝርጎም ነገራት ኣለው። ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ይሓትትዩ። ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ንኽልተም 140 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቆኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ።
እንተ
ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ የ ዝስዕር። እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጂያ፣ ሚሽጋን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ያንያልና ሳራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወሰደ ፈላማይ ዞር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም
የመጀመሪያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መክታት።
እተፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙሎ ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት ፀላኤ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንፀላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕናይ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
ብባድመ ግንባር ብፅሆና ብዛላንበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፎ ያሉ የሰው ተዋትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላንበሳ ኣብ ቀንድ ቀንድ ቦታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ፀላኢ ወፃኢ ክኸውን ተኻኢልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። መከላኸሊ ሰራዊት ፀላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ፀላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብምሉእ ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንፀላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናዮ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እቲ ክልል ውዒሉ ይኽብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራት ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ስፕርክለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህቲ ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ኣለው። ክሳብ ሕዚ እውን ኣሪተመለስተን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰደ ዘለኹውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳትላይት ዝድቀም ካብኦም ብፍቓድ ተባሂሉ እዚ ሪፖርት እዚ ዝልፍ ዘለኹ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎት ድሕሪ ምቁራፆም ካብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎትታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ ናሃብዮም ዝርከቡ ትራንስፖርት ክሳብ ከተማ እናቐፀለ ዝርከብ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊድ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታዊ ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል ውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ፅርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕከል ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣሎ። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን ህዝ ዝሰብሓለ ምስኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሰፊናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም
ወራይ መስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘድልየና ኩሉ ክበሃል ብኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝቢ መንግስቲ ትግራይታት እዩ። ንሕና እምነትና ብረቲ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዓላማ መስረትና ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክልቅጠና ይብሉ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ፅዋር እውን ክንድቀጠ ይግባል ብንሱር ኢና ዘየለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልናን እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ፅዋር ህዝቢ ትግራይ ክልቀጥ ምንካት ይመስኸም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ይኩልና ይፈልጦ እዩ። ሙስሊምና ንሃር ክልቀጥ ሞ ድማ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዓልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ንፈጢሩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዕሉ ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክንምክት ሕዝቡ ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና። ገና ክንጥቀም ኢና በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና ማለት እዩ። እዚ ቀደምና ስፍር ዕላማ ኢና ንምትከል ንወደቕ ስዋ ሰባት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና። እዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብልኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛርቦም። ንዑ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምስራት ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብልዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብልዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብልዮም ብናቶም መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ዝተወሰደ ዕድከውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎም ዝምድና እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ኣብ ትግራይ ካብ ፀሎ ተኽልኩም ሰገሩ እዮም ባሂሎም እዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርከቦ ዘሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውስጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብድኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰራሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና፣ ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዝሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብድኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱም ዝፍታሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደቂ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ እዩ ዝገብሮ ንዓርሶ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ውግ ተጎቲት ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ለዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድን ብሄር እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምትልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒዝና ድማል እውን ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃስ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታት እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ቀጭ ግዘ منجست فيدرال تأويج الله عبد العزيز زي ما أقول وراري كبل يوم تقايم ومقرب سعر دبرسيون أو كبل اللو تزيقوا إن دمان نحاول نسمى السفارة سكومتي كنو سدين عبد المال تزاري بهم لهم معانسون بمعراب تكراه بيرو ورار كم سخفة تزاري بهم نسون نمكتون لنا بواليوم دكتر دبرسيون قبل ميكاس تزاري بهم ملقيسات بهاي كام بغلا
نمسقنا كام ملقيتا بزعبازي عب إثيبيا تفتي رزلو خنطات بزملكت نتيجة قدي ذكرت هتلو تن تنت بوليتيكا انتايولو ويليام ديفيدسون حاد خاب أتوميو نسمعيو.
The big danger here is that this federal intervention to remove the TPLF leadership.
እትዝ አበ ሀደጋ ፌደራላዊ እድምት እተታው ንሞጋድ ብርህነት ህወሓት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ዘሎ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ አብዚ ተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ዝሰርሉ ኩሉ ነበርቲ ይገልጽለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከምዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰርሉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣውዒሉሎ እቲ ማእሰርቱን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸበረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለም ልኹም ዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ይሰልጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ኣብናው መከላከያ መዶም ገዳር ምኾኑ ከባረንከምም ገዳር ምኾኑ ዋላ ቶም ፌደራልን ዋላ ቶም ተክኒክ ክትቆመራከምም እዩ ከዛም ሀዳቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተዋሉ ያው ተአሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካቦሊስ አደሸ ማንዳር ብለሽ ተአስረም ነው ብሮብሮ
ታዮም ሰርሕ ነይሮም ቶም ተአሲሮም ኒሄው
አረምን ነው ለምን ያው ማለት ስልካሸም እንደባኛ ሰርሕ ነው ማለት ከምፍርከት ሓደ ማሕበር ማሕት ገና ምናምን ሽ ሓላፍ ነው ነው ምን ነው ሽ ለባውስ
መን ልባህል ይስሙ
ሓደ አለም ተገር ገብረአምላክ ሓደ ታደፋይ ሰፍድባል
እንደይ ሰባት ልኾም ተአሲሮም ኒሄው
ታደሰ ሓደ አለም ፈገድ ገረማርያም ሰለስተ ፍረጋይ አርባዕተ ሽዱሽተ ከባቢ ሸውዓተ ከባቢ ዝተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ ኣም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ሰራሕ እያ ግማሾም ነጋዴ እናካ ሰሪሕ ንበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ነገራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓፍቲ ኣለው ተዋር ሰሓፍቲ እዚ ብምሎም እቶም ሆቴላት ሰርሕ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ሰርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ኳን ቆልዑ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮኑ ኣብ ሞባይል ቤት ሰርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም እዚ ከምዚ ክለካ ይክእልን ግን ከም ዝፈፀምኩ ክሳብ 20 ይኮነ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ወርቂ ብወርቂ ሰርሕ ኣለው ሆቴላት ቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘመ
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ከ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒሄ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሲ ናይ ሕወሓት ተለኣኽቲ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳተራጀቡ ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልኮቶ ሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብንበስተና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርክቦ ዓይነት ነዳኽሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉዕል ስወቶም ወርቂ ቤት ቅርሸባ ካብና ጋ ዝተረክቦም በቃ ወዲያው እንተኒወልድዎ ይበርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ مفتار زنك سعصو عبالات المراحتن حوحات كمون ابنك ديز توافرو سلاسة تقرينيا تزاربتن شو عطا عبالات اونك شنين بدمر سلاسة شو عطا سبات ابتعتقو صرمو عالم تمال قادي سمالو اتما اصرتكم سغطلون حبيرون بموساخ هقراو دحنات بوغانو ابقام بيلا امونغو بهيرا سبات كيشت المفتار ويدتي فطرنا يروم زبولوم عصرت تشع عطا عبالات حوحاتن اونكن ابتعتقو صرمو عالو مرخر بزهان وشتحقر سابسيبان الله ازي كم زيلنا هلوه تقرينيا تزاربتي بمخانوم نايوز اين وشتن حقر بررا كين قبر تخلقين نايلو مالو وطوق عاستي شموك قلت اللو زيدلي عبوز اي حقر زنبر نقاداي اكي اي بياويز عبولي عالم لخاب معرفو نفرت دلقاتو مو كم زي كبير قلت
انا
حزيز
دلقاتو عبد سرابي لغة بفا حمشتت قيلي ربورت غيلي ناري اخا وطا خيد اخا يدفادلي لغن اخاتكم يدفادلي تاقير جانب كيس بياوي تاقير
بين خاص تفلت سمدي ويسالوتون
باشه ابزي امو داتا كتولوت نغرت حاليو
انا زبل زحاوي خالي كركا ستاج تاكا تاوتاش بركا اير برت خالي كركاو اي هوت تنتايا فكر له دوا ايلو باوزي زرو تكراو كيو سطيا تويكا تحر بغات حت تكايس ما تدري تايا انا كما تعد غيني ترديت فلذي كوزي كوزي ولا تركزتي حكينا وينو مسيو قباس ولد اللي هزيتات اللوماتيو ويبع الحاسب يقول له إذا ما كسرنا إذا كان ما كسرنا تخكل ها حاسيوت فليتوت فولتلو وتفيت كا بلاو زيوت كتبرصنيو تارك كتلو تعيس بكاوي زغتخل كلكلو حياتو بكنس زبراره كسبيل لين حوارو قاي كيدك حتى هاي تدك تدكوي አልካሊ ወከይድከ ትክክል ትኩረት ከረክ ተፈለለው አንድ ንማር ሰባት ይው ስለዚህ ፌዝረት መድት ዘባስ ይሰረ ሰራህ ይለና ዲክድከም ይው ለይ ዝውዳና
ሞ ጥብቅ እድል ምንያልካ ማጽ ይሃብ
አራይ ሃያ
ካብ ኢሚግሬሽን ቦሊ ዓለም ለኸ ማዕረፎ ነፈርቲ ይኹን ካብ ካልኦት ኣካላት መብርሂን ምርካብ ዝገበርክዎ ፈተና ኣይሰለጠን ብኻል ወገን ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስ ፌደራልን ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ዘዘራረብናዮም መኮንናት ገሊፆም ዝተዋህቦም ምክንያት ንድሕንነትኩም ዝብል ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ካብ ዝተመደቡ ንድሕንነቶም ክብሉ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ መኮንናት ከምዚ ሓበርዎ እቲ ውሳነ ምድንጋር ከምዚ ፈጠረሎም ገሊፆም ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
በዝምባር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምንያፍ ወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎም